I have been so moved by
nimefurahishwa na kila aina ya nyimbo iliyoimbwa na kila neno lililozungumzwa. Naomba Mungu anisaidie niweze kuongea pia. Kabla ya kuondoka Nauvoo katika msimu wa baridi mwaka 1846, Rais Brigham Young alikuwa na ndoto ambayo alimuona malaika akisimama kwenye kilima chenye umbo la pia mahali fulani huko magharibi, ikiashiria bonde la chini. Alipoingia katika bonde la Salt Lake miezi 18 baadaye, aliona juu kutoka hapa tulipo sehemu ya kilima hicho ambacho alikuwa amekiona kwenye ndoto yake. Kama wengi walivyonena katika mikutano kama hii, ndugu Brigham Young aliongoza viongozi wachache hadi kwenye upeo wa mlima huo wa kilele, na kilele hicho kukiita jina. Miaka 2500 iliyopita, nabii Isaya alinena kwamba katika siku za mwisho mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa kinara juu ya mlima, na hapo ataiweka alama yake ya bendera kwa mataifa, wakiona wakati wao katika historia kama sehemu ya utimilifu wa unabii huo. Ndugu hao walitamani kuweka alama ya aina yoyote ili kuthibitisha wazo la bendera ya kimataifa. Mzee Heber C. Kimbo alitoa leso ya rangi ya manjano, ndugu Brigham alifunga kwenye fimbo ya mzee Willard Richard, na kisha kuinanua bendera akitangaza bonde kuu la Salt Lake na mlima kando yake kuwa kama mahali ambapo itatabiriwa kuwa neno la Mungu na neno la Mungu kufundishwa katika siku za mwisho. Kina kaka na kina dada, huu mkutano mkuu na mingine kama hii ni mwendeleo wa tangazo hilo la awali kwa ulimwengu. Ninashuhudia kuwa kumbukumbu za mafundisho ya siku mbili hizi ni kama wimbo unavyosema, lo, mwongozo wa Sayuni umekunjuliwa, na hakika maana ya pili ya mwongozo huo umekusudiwa. Si kwa bahati mbaya kwamba makala ya Kiingereza ya kumbukumbu za mikutano yetu mikuu imo kwenye jarida linaloitwa The Ensign. Mkutano wetu mkuu unakaribia hitima yake, na wauliza mtafakari siku zijazo, si tu ujumbe mliousikia, lakini pia umuhimu wa mkutano mkuu wenyewe. Sisi kama watakatifu wa siku za mwisho tunaamini mikutano hii, na tunaalika ulimwengu kusikia na kuona kuhusu mikutano hii. Tunashuhudia kwa kila taifa, koo, ndimi na watu kwamba katika wakati wetu wa ushauri wa mafundisho tunayoyasikia na mambo yote uliyoyasikia yametolewa kwa mwelekeo wa Roho Mtakatifu. Mapenzi ya Bwana, neno la Bwana, sauti ya Bwana, na uwezo na nguvu ya Mungu ya wokovu. Huenda tayari mnajua, na kama haujui ya kupasa kujua, kwamba hapana mtu yeyote aliyeongea hapa aliyepewa muda wa kuongea au makala. Kila mmoja hufunga na kuomba, husoma na kutafakari, kuanza na kukamilisha na kurudia tena hadi yeye atakapokuwa na uhakika kuwa ni nini Bwana angependa watu wake wasikie, na sio matamanio au mapendeleo yake binafsi. Kila ndugu uliyemsikia katika mikutano huu masaa 10 yaliyopita amejaribu kuwa mkweli kwa hisia hizo. Kila mmoja ametafakari na kwa wasiwasi kutafuta kwa ali mwongozo wa Bwana kuelekea mawazo yake na maelezo yake. Na kama vile Brigham Young alivyoona malaika akisimama mahali hapa, nami pia naona malaika wakiwa nasi hapa. Kina kaka na kina dada wenzangu katika uongozi huu wanaweza wasipende kuitwa kama malaika, lakini mimi ndo ninavyowaona, wajumbe wanadamu walio na ujumbe wa kimalaika. Kina kaka na kina dada wenye shida zote za kimwili, za kifedha, za kifamilia, kama mimi na wewe. Lakini kwa imani yao wametoa wakfa wa maisha yao kwa kutumikia wito waliopewa na jukumu la kuhubiri neno la Mungu na sio kuhubiri mambo yao. Zingatia utofauti wa ujumbe mbalimbali uliosikia kama muujiza unaotokana na mwongozo wa mbingu, lakini kwa nini hakuna tofauti? Wengi katika mikusanyiko yetu hapa ni washiriki wa kanisa. Hata hivyo, kwa njia mpya za ajabu za kimawasiliano, kuna sehemu kubwa ya watu wanaotusikiliza ujumbe huu wa kanisa si waumini wetu. Kwa hivyo, ni lazima tuongee kwa wale wanaotujua sisi vizuri na wale wasiotujua hata kidogo. Ndani ya kanisa pekee ni lazima tuongee kwa watoto, vijana na watu wazima, na watu wa umri wa kati na wakongwe. Ni lazima tuongee na familia, wazazi, watoto huko majumbani, na pia kuongelea hata watu ambao hawajaoa, wasio na watoto, na pengine mbali sana na mafundisho ya kifamilia katika mwelekeo wa mkutano mkuu. Wakati wote tunasisitiza kanuni za milele za imani, matumaini, upendo na Kristo aliyesulubiwa. Na hata tunapozungumza kwa uwazi mambo bayana ya kimaadili ya hivi sasa, tumeamrishwa katika maandiko kuwa tusiseme lolote bali toba kwa kizazi hiki. Huku wakati huo huo tunapaswa kuhubiri habari njema kwa wanyenyekevu na kuwajenga waliovunjika moyo. Kwa mtizamo wowote ule, ujumbe huu wa mkutano mkuu huangazia matokeo huru na kutangaza utajiri wa Yesu Kristo usipoaminika. Katika utofauti mpana wa mahubiri yaliyotolewa, dhana ni kwamba kuna jambo la kila mtu. Kwa hayo, nadhani Rais Harold B. Lee alisema vyema aliposema, inaonekana njia injili ni ya wafariji wateseka na walioteseka kuwapa faraja. Mara nyingi tunaotaka mafundisho yote ya mkutano mkuu kuwa na ukarimu kama Yesu alivyoyafundisha, tukikumbuka kuwa kila tunachokifanya ni kiini cha ujumbe wake. Katika mahubiri yake maarufu, Yesu alianza kwa kutaja baraka njema ambazo kila mmoja wetu anazitaka na kukumbuka. Baraka za kuwabariki watu kiroho, wasafi wa mioyo, kuwapatanishi na wenye upole. Je, hali hizo za heri zinajenga maadili kiasi gani na faraja mioni mwetu kiasi gani? Lakini katika mahubiri hayo hayo, Mwokozi aliendelea akionyesha jinsi njia ya mapatanisho ya wenye upole wanavyopaswa kuwa. Mmesikia watu wa kale walivyosema, usiue, huku akiangalia, bali mimi nawaambieni, kila mwenye hasira na ndugu yake atakuwa hatarini siku ya hukumu. Na vivyo hivyo mmesikia kwamba ilivyonenwa, usizini. Lakini mimi nawaambia, kila mtu amtamanie mwanamke na kumtazama na kumtamani amekwisha kuzini naye rohoni mwake. Bila shaka, wakati ambapo njia ya ufuasi unapopanda, njia hiyo inazidi kuwa nyembamba hadi tunapofika mnara wa kupinga goti wa mahubiri. Basi ninyi kuweni wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kile kilicho rahisi katika nyanda za chini kwa uaminifu hapo mwanzo huwa ni ngumu, na kwa uangalifu unahitaji uangalifu mkubwa katika kilele cha ufuasi wa ukweli. Kwa kweli yeyote anayefikiria Yesu alifundisha dini ya kutokuwa na makosa hakusoma kwa undani mkataba huo. Hapana, kuwa mfuasi halisi kanisa sio sawa na mgahawa unaoturuhusu kuchagua chakula tunachotaka sisi. Siku moja kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri kuwa Yesu ndiye Kristo, na kwamba wokovu unaweza kumjia kwa njia yake. Kwa kutaka kuweza kuzingatia na kuyapokea mafundisho makali yanayofariji katika mkutano mkuu kama huu, tafadhali kuweni na uhakika kuwa tunaponena kuhusu mada zilizo nzito, tunaelewa kuwa si kila mtu anatazama picha za ngono au kukwepa ndoa au kuwa na uzinzi. Tunajua kuwa si kila mtu anavunja sabato au kushuhudia uongo au kutesa mwenzi wake. Tunafahamu kuwa wengi wetu katika kongamano hili hawana hatia ya mambo kama haya. Lakini tuko chini ya jukumu la tadhima kutoa mwito kwa maonyo na kwa wale wanaofanya mambo hayo, popote waliko hapa duniani. Kwa hiyo ikiwa unajitahidi kufanya vyema katika mambo kama haya, kwa mfano kama unaendelea kufanya masomo ya jioni na watoto bila kujali vurugu za watoto, basi jipe alama ya juu. Na tunapofikia kwenye somo kama hilo, sikiliza masomo mengine na angalia labda masomo ambayo utakuwa unahitaji kurekebika. Tunapofundisha kwa roho na pia ukisikiliza kwa roho, kati yetu kuna mmoja atakaye kugusa katika mahitaji yako binafsi na kukutumia ujumbe binafsi kwa ajili yako. Kina kaka na kina dada, katika mkutano mkuu tunatoa shuhuda zetu pamoja na shuhuda zingine ambazo huja, kwa sababu moja au nyingine Mungu anataka sauti yake isikike. Nimetumwa ninyi kwenda kushuhudia na kuwaonya watu, Bwana amewaambia manabii wake. Na baada ya ushuhuda wenu waja ushuhuda wa matetemeko ya ardhi, sauti ya ngurumo za radi na tafani za sauti, na mawimbi ya bahari yakipanda yakishuka yenye hata nje ya mipaka yake, na malaika watalia kwa sauti kuu wakipiga paramanda ya Mungu. Malaika hawa wa kibinadamu waliosimama hapa mbele yenu na kuongea nanyi, kila mmoja amepiga parapanda ya Mungu. Kila mahubiri yaliyotolewa kwa maelezo ni ushuhuda na maonyo, pamoja na matukio ya kidunia na ni maonyo, na hata matukio ya kidunia yenyewe yanavyoshuhudia na kutoa maonyo katika siku hizi za mwisho. Katika muda mfupi, Rais Thomas S. Monson atakuja kusimama hapa na kuhitimisha mkutano huu mkuu. Hebu niseme jambo kuhusu mpendwa huyu, mtume mkuu wa nabii na wa katika maisha haya tunayoyaishi. kwa sababu ya majukumu niliyoyaongelea na katika mkutano huu, ni dhahiri kuwa maisha ya manabii sio marahisi, na maisha ya Rais S. Monson sio rahisi. Na yeye alihongea kuhusu hayo katika kikao cha jana. Aliitwa kwenye utume akiwa na miaka 36. Watoto wake walikuwa na umri wa miaka 12, miaka 9 na miaka 4. Dada Monson na watoto hao wamempa mume na baba yao kwa kanisa na kwa zaidi ya miaka 50. Wamestahimili magonjwa na mahitaji ya miinuko na majeraha ya maisha ya kidunia ambayo kila mtu huyakabili, na bado mengine yako mbele yao. Lakini Rais Monson anamudu na kuonekana mchangamfu. Anaonekana ni mwenye imani pevu na nguvu ya ajabu. Raisi, kwa umati huu ulioko mbele yako, wanaokuona na wasiokuona, nasema kwamba tunakupenda na kukuheshimu. Kujitolea kwako ni mfano kwetu sisi wote. Tunakushukuru kwa uongozi wako. 14 wengine wanaoshikilia ofisi za utume na wengine kati ya jukwaa hili na wengine wengi waliokusanyika duniani kote wanakupenda na wanakuunga mkono bega kwa bega katika kazi hii. Wewe ni mmoja wa wajumbe wa kimalaika walioitwa kuanzia msingi ya ulimwengu kupeperusha bendera ya injili ya Yesu Kristo hapa duniani. Unafanya hivyo kwa njia ya ajabu kwa injili inayotangazwa na wokovu na wokovu unaotolewa na anayeutoa, na natoa ushuhuda huo katika jina hilo kubwa, ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.